мен, Клара Маринова. И със следващия мой събеседник, Ангел Джамбазки, евродепутат, заместник председател на ВМРО. Здравейте, господин Джамбазки.
Здравейте, добре заварили.
С вас е редно наистина да започна разговора за европредседателството. Едно събитие, което макар и регулярно и още взето в дневния ред на Евросъюза, в зависимост от това, коя държава е домакин, така е дошъл и нашия ред, но в нас много фанфари, много фойерверки. Кажете ми, моля ви, какво можем да очакваме от нашето домакинство?
Просто домакинство трябва да очакваме да предвижи няколкото важни за България документа.
Така?
Това са на първо място документа, който е свързан с пакета мобилност.
Не ви чухме добре.
Пакета мобилност засяга възможностите и правата на българските и източноевропейските предприемачи да работят в Западна Европа, да изкарат там парите, да ги харчат тук.
Да.
Това в цифрово изражение за България означава над 17 000 фирми, 17 000 повтарям, и над 66 000 човека, които пряко занимават тази дейност. Това е важно. 66 000 човека, това е най-големия бизнес на България в Европейския съюз, на българи в Европейския съюз.
Така.
На второ място важен е пакета мобилност. Прощайте, пакета е свързан с охраната на границата на Европейския съюз.
Така.
Това е миграцията, рекламата и въпросът свързан с дъвърския регламент, който трябва да бъде променен при всички положения, за да не тежи върху България и другите външни граници, държави външни граници, да им тежат тези задължения да настаняват всички, които са минали през границата, са дошли на наша територия.
Да.
На трето място това е разговор, свързан с двойния стандарт в Съюз.
Да.
Като казвам двойния стандарт в Съюз, имам предвид не само двойния стандарт в храните, който вече е доказан. И това, между другото, ужасна, така, изключително неприятна тема, защото напомня за много срамни моменти от колониалното минало на западноевропейските държави, които очевидно осъществяват някакъв хранителен апартейд върху източноевропейските държави, като правят реклама и продават едни и същи марки под различно качество. Това е абсолютно неприемливо, абсолютно наредно. Така че това са три въпроса, които се струва да бъдат обсъдени.
Да.
На четвърто място идва дигитална Европа. Това е свързването на масивите данни, на пътниците, които са минали през европейските летища и така нататък. На пето място това е програмата за младежта. Така че имате всички тези въпроси, които трябва да бъдат ръководени по време на нашето председателство по начин, който да защити правата и законните интереси на българските граждани.
Да, да. Понеже заговорих за това, че много фанфари звучаха още при подготовката, знаете ли, че в българския народ се създаде едно усещане, че живота им ще се промени след европредседателството? Има ли основания за подобни надежди?
Подобни очаквания бяха създадени по времето, когато България се присъедини към Съюз.
Точно така. Точно
и
така.
И това не е правилният подход.
Да,
трябва да очакваме промяна в правилата и трябва да настояваме да бъдем повече европейски граждани, да не гледаме на България като на държава втора ръка или на държава, която се присъединила по милост и така нататък. И трябва да настояваме да ни взимат на сериозно и да защитаваме интерес. Много е показателно отношението към възнагражденията, да речем. В Източна Европа и Западна Европа възнагражденията и жизненият стандарт се различат 10 пъти. 10 пъти за една и съща работа.
Така е, с европредседателството това няма да се промени автоматично.
Но, разбира се, но това, което може и трябва да се постави като въпрос, и ние ще го поставим задължително, това е протекционистичната политика, която предприемат част от западните държави, като Франция, като Германия, като Белгия, като Италия, която протекционистична политика всъщност пречи на източните предприемачи да работят в техните държави.
Да, да.
И по този начин пречи на тези хора да изкарват парите си, за да могат да плащат на своите работници в източната част.
Прави ми впечатление още един проблем. Това е голямата шумотевица около Западните Балкани. Много е добре, че ние променихме доста от нещата, свързани с Балканите като цяло. Но в същото време да се обявяваме за гарант, който ще отвори вратата на Европа за Западните Балкани, в същото време и за Турция, е според мен доста пресилено. И общо взето само след някой друг месец ще установим, че това не можем да го осъществим. Защо така започнахме да преувеличаваме ролята и значението на нашата солидарност с Западните Балкани и ролята и значението на двустранните отношения с Турция?
Няма никакво съмнение, ако има държава, която може и трябва да постави този въпрос, това е България.
Така е, така е, но едно, едно е да поставиш въпроса, друго е да създаваш превратни впечатления, че едва ли не, ей сега, само след малко ще успееш да ги приобщиш.
Само да не забравяме, че след нас председатели са австрийците, след тях са румънците.
Така.
Тоест има цяла една година, в която Западните Балкани могат и ще бъдат тема.
Така.
А защо ни трябват Западните Балкани? Защото, първо, защото български национален интерес изисква между Черно море и Охридското езеро да няма граница. Това е наша битка от повече от 100 години, нямаме съмнение.
Така.
И второ, защото от геополитически въпрос интерес е така наречената тема за Западните Балкани да бъде поставена на този дневен ред и да бъде вкарана в календара за разширяването на Европейския съюз.
Да.
Това е за всяко съмнение. Нашия и политически, и геополитически, и исторически интерес е това да се случи.
Да, да. Безспорно, налице са активни двустранни отношения между официална София и официална Анкара. Това дава ли основание да се твърди, че са преодолени всички спорни проблеми, в това число исторически, религиозни, политически?
Категорично не.
Ремонтът на забележителната църква Свети Стефан в Анкара означава ли ремонт и поддръжка на огромен брой джамии в България? А претенциите за вакъфските имоти на тези джамии?
Разбира се, че не е нищо подобно. Нищо подобно, както е добре известно, Света София и джамията в София са били разменени в известен период от време като съществуване.
Така.
Така че по никакъв начин не може да се обвързва ремонта на Света София с вакъфски имоти, с джамия, с други такива неща.
Да.
По никакъв начин.
Да.
Аз не вярвам на турското държавно ръководство. Разбирам, че министър-председателят е задължен да води проактивна политика и да бъде човек, който се опитва да бъде посредник в тези въпроси. Но категорично не вярвам на тези хора и се опасявам, че те всъщност опитват да използват тези въпроси, за да се пробият път към Европа и към Балканите.
Между прочим, Европа все по-остро реагира на вътрешната обстановка в Турция. Затова свидетелстват изказвания на много западноевропейски лидери, докато ние пък в същото време, съгласна съм, че трябва да се срещаме, но нямаме никакви критични бележки към това, което се случва в Турция.
Аз имам. И по отношение на отношението към журналистите, и към отношение на свободата на словото.
Да.
И по отношение на поведението на турското държавно ръководство към съседните държави.
Да.
То не се е променило и то е враждебно и опасно.
Не знам как ще успеем да направим така нашата политика, че в същото време да не дава на празни надежди на официална Анкара, че не одобряваме вътрешната политика.
О, да. Важно е да не се създават тези впечатления.
Накрая искам да ви задам един малко по-общ въпрос. Повече песимисти или повече оптимисти са българите от второто десетилетие на 21 век и европейците?
За европейците не мога да кажа, защото там се случват процеси, които са противоположни на нашето развитие, но по-скоро си мисля, че българските граждани гледат благосклонно на българското членство в Европейския съюз.
Така.
И това ги прави повече европейски оптимисти.
Между прочим, ние сме на едно от първите места по еврооптимизъм в Европа.
Това ще да кажа.
На какво се дължи това според вас?
Според мен се дължи до голяма степен на недоверието в официалните институции в България.
А защо имаме недоверие към родните си институции?
За да разберем най-добре този въпрос, трябва да прочетем няколко произведения, между които Андрешко, между които Байдяно прави избори в България и така. Там според мен е ключа.
Това, че ВМРО е във властта в момента, какво отражение дава на партията? Повече доверие, по-малко доверие или няма значение?
Всяко участие във всяко едно управление носи съмнение, недоверие и разочарование в хората, които са очаквали решаване на бързите въпроси, и това не може нищо да се отрече, нито може да се сърди на хората.
Да, да.
Но в край на краищата, когато една определена група са ти гласували доверие, трябва да се постараш да направиш нещо. Не можеш до безкрай да си играеш на опозиция и да разочароваш техните очаквания, защото в край на краищата съм убеден, че най-много хора ни критикуват тези, които не са гласували за нас.
И това е вярно, вероятно.
Категорично. Но... Така че има едно очакване в хората, които са ни подкрепили, които очакват и изискват от нас да се случат неща, за които сме говорили.
Да, да.
И от нас зависи да натискаме колкото може повече да се случва все по-голям обем от тези въпроси.
Да. И накрая, все по-често вашия коалиционен партньор от вътрешната коалиция, тройната ви коалиция, Валери Симеонов, отправя критични бележки, то понякога доста остри, към властта и особено към коалиционния партньор ГЕРБ. Има ли опасност за управляващата коалиция според вас?
Нямам забележки към политическите цели, господин Симеонов.
Да.
Ако имам забележки, те са към начинът, по който го изразява. Но в край на краищата това е негови начин на изразяване.
Да, да.
Той е мъж на години такива, каквито вече отдавна не може да бъде променен. И каквото е постигнал живота, се е постигнал. Но ако проследите внимателно въпросите, които поставя, те до един са част от важните за българското са въпроси. Няма нищо, което бих могъл да спори по никакъв начин.
А има ли опасност за коалицията? Управляващата?
Не мисля.
Благодаря ви за вашето участие в ефира на Радио КД. Пожелавам ви успешна година и хубав ден.
Благодаря ви.
Ангел Джамбаски, евродепутат, заместник-председател на ВМРО.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио КД.